от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след националното съвещание на АБВ, която се проведе на 8 юни.
Здравейте, колеги! Благодаря ви за проявения интерес от неделя. Преди да преминем към темите на днешния ден, първо да ви представя участниците в нашата пресконференция. Карчат, според мен, те не са нуждаят от представяне. Започвам с президента Първанов, когато добре познавате всички, господин Румен Петков, господин Емил Кало, който е изпълнителен директор на АБВ, нашите коалиционни партньори, господин Михаил Шишков от Българска партия Либерали от другата страна, доктор Людмил Веселинов, който е дългогодишен кмет на община Попово. До него част от нашите представители в листата за Европейски парламент, госпожа Росица Янакиева, кмет на община Перник, и Константин Породонов, също представител от листата ни за...
И Катя Танасова,
също Катя Танасова, Обединения блок на труда.
Госпожа Екатерина Танасова също, до мен. Така, да приключа с Константин Продумов, който също беше представител в листата ни за Европейския парламент. Той е финансов експерт също така. Така, предлагам да продължим по темите на деня. Господин президент, днес беше националното съвещание, преди това да кажа. Националното ни съвещание АБВ става партия, знаете. В днешното национално съвещание се направиха изводите от изминалата кампания. Очертахме така перспективите си за напред, но давам думата на господин Георги Първанов.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Добре дошли на нашата редовна пресконференция. Тя беше обявена преди броени дни, като тогава сложихме един тематичен акцент във връзка с формирането на енергийната стратегия и политика, защото искахме АБВ да участва активно още в първите дни при обявяването на новия проект. За този проект ние научихме от медиите. Той, доколкото знам, все още не е качен на сайта на Министерството, но така или иначе идеите от него са публичен факт и ние имаме готовност да се произнесем по проекта, по акцентите в него. Но преди това бих искал да кажа няколко думи за оценката ни на току-що приключилото национално съвещание на АБВ, на актуалната политическа ситуация и на обявения, включително и от управляващите партии, курс към предсрочни избори. Вече не стои въпроса дали, а кога ще бъдат проведени тези избори. Ние вече коментирахме в отделни изявления самия факт, че сигнала дойде от малката коалиционна партия, от ДПС. За нас това не е изненада. Ние през цялото време сме коментирали, анализирали и критикували факта, че малката коалиционна партия диктува правилата, диктува решенията, политиките, диктува и кадровите решения в управляващата коалиция. Така че това за нас не е изненада, макар че не го смятаме за нормално. Междувременно, с отговора на голямата коалиционна партия, беше вкарана една друга тема, която, съдейки по дискусиите в медиите, на път да стане доминираща. Дали да има задължително гласуване на предстоящите парламентарни избори. Тази тема, заедно с въпроса кога да бъдат изборите, включително и с обсъждане на датите, изчерпва политическия дебат в момента. За мен това, извинете, госпожи и господа, не е нормално. Ние от АБВ искаме да видим политическия дебат сега и в контекста на започващата предизборна кампания. Важно е, разбира се, да решим въпроса с задължителното гласуване, за което ние пред мнозина от вас говорихме десетина дни преди това на наша пресконференция, но така иначе това не беше отразено и сега върви като идеята на Позитано. Не е лошо това да се намерят механизми за участието на голяма част от българските избиратели в гласуването, чрез което да се елиминира купения вод. В този смисъл, като етапно решение, задължителният вод е необходим. Не като трайно стратегическо решение. Смятам, че не би трябвало това да става само чрез промяна в изборния кодекс, защото винаги може да се намери някой, който да го атакува в Конституционния съд и да го събори. И тогава хаосът ще бъде пълен. Да, промяна в Конституцията, макар и малка промяна, която да гарантира трайността на това решение. Но веднага искам да кажа, че подкрепяйки тази идея, ние искаме да кажем, че ще бъде голяма грешка, ако дебата се концентрира само върху това. Реабилитацията на политиката, мотивацията на избирателите минава не през задължението. Минава през това партиите да започнат да правят истински реални политики. Хората ще отидат да гласуват не защото някой ги е задължил със закона. Дали с поощрение или с санкция, и двете неща са спорни, впрочем. Хората би трябвало да отидат да гласуват поне в максималната им част, тогава, когато видят, че нещо в политиката започва да се променя. В този смисъл аз ще ви върна към една наша стара идея, която ние възобновяваме настойчиво. След като дори от Позитано искат консултациите, включително и при президента, да определят някакъв периметър на съгласието, главно по изборните правила, аз предлагам да разшириме територията на съгласието. Подобно на нещо, което ние сме правили преди много години, февруари 97 година, аз предлагам, използвайки територията на президентството, не посредническата роля на държавния глава, но просто това е мястото, където нормално и конституционно съобразно могат да се съберат партиите, да се изработи един документ, една декларация за промяна, една декларация за национално съгласие, в която да залегнат няколко ключови политически въпроса. Първо, сега се спори, когато става дума за датата, дали след или преди приемането на бюджета да станат изборите. Както и да го спорим, експертно бюджета ще бъде подготвен сега. Хората, които разбират от този процес, знаят, че на 30 октомври, ако не ме лъжи паметта, така ли беше, трябва да бъде внесен проекта в Народното събрание. Затова ние предлагаме първата точка на националното съгласие да бъде по бюджетната политика, по бюджетната философия, върху която ще се изгражда новия бюджет 2015 година. Защото има твърде голяма вероятност едни да направят бюджета, други да го изпълняват. Други да плащат сметката, както се казва. Нищо по-естествено от това да се седне на една маса, да се постигне съгласие, а експертите вече, когато имат политическата воля, единната политическа воля, да го направят. Втората тема, по която трябва да се търси съгласието, дали е постижимо, аз не мога да гарантирам. И това е темата, която обявихме за нашата пресконференция. Не заради енергийната стратегия. Трябва да има консенсус по енергийната политика на България заради изключително тежкото състояние, в което се намира българската енергетика и много сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. не търпи във времето отлагане решаването на въпроса за българската позиция по Южен поток. Сега нямаме единна българска позиция. Веднага искам да поясня. Ние от АБВ смятаме, че натискът на Брюксел и опита с политически и геостратегически аргументи да се спре реализацията на този проект, тези опити са неприемливи. Не може да ни кажат, включително и на най-високо ниво в Брюксел, докато не се оправят Русия и Украина, Южен поток няма да го има. В това време, в това докато, природният газ от Русия тече по Северен поток, нали? Този двоен стандарт за нас е неприемлив. Не искаме България да става заложник, да става жертва в тази геополитическа игра. И в същото време, веднага искам да кажа, че ние трябва ясно да изговорим критично нещата, свързани с българската позиция, с начина по който се реализира проекта от българска страна, с процедурата по определянето на фирмите участници от българска страна. Процедура, която очевидно е опорочена и която очевидно е направена така, че да обслужва един човек. Фирмите, близки до един човек, с изключение на една, може би. Това е неприемливо. Това ни за да поставя в очите на Брюксел и дава хляб на нашите опоненти. Друг е въпросът, че това, което се случва с наказателните процедури, са санкции, които вече идват в повече и проистичат от конкретния повод. Само още една дума по темата за енергетиката. Не, две. Не търпи отлагане въпроса за това как ще изглежда бъдещето на ядрената енергетика в България. В новата стратегия този въпрос е решен по-бледо, по-слабо, по-неясно, отколкото във всички предишни 4-5 стратегии. Приети или проекти. Там само е маркирано позитивно отношение към ядрената енергетика. Докато в предишни ние сме записвали изрично кои са проектите, върху които работим. Три неща трябва да са ясни. Спешни, незабавни действия, които се бавят относно удължаването срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Разберете, там изоставането може да се окаже драматично и да изтървем питомното, както се казва. После има да гоним дивото. Второ, постепенна готовност реализация на другите ядрени проекти. Белене е с две обиколки преди Козлодуй, преди евентуалния проект за седми реактор на Козлодуй. Затова Белене трябва да се реализира в духа на всичко това, което сме коментирали и за което сме гласували на референдум. И третото, разбира се, тогава, когато има възможност, проучвания, когато имаме гаранция относно финансирането, относно пазара, относно начина на реализация, изграждане и на седмия блок в АЕЦ Козлодуй. Трета точка само я маркирам, по нея може би ще взема думата и колегите, ако е необходимо, аз ще говоря, по управлението на енергийните дружества. Там имаме неща, които изглеждат наистина много тежко, много драматично. И една от причините е грубо субективният подход в формирането на ръководствата на тези енергийни дружества. Оставам настрани заявката, за сега само от медиите мога да твърдя има ли я и доколко е реална, за продажба на голяма част от държавните активи. Нали? Това критикувахме по отношение на ЧЕС и на другите ЕРП-та. Твърдиме, че държавата не е добър собственик, включително и особено на енергетиката. И предоставяме тези дружества за управление и собственост на друга държава. Е, това не мога да го разбера. Сега залагаме това в стратегията, може би, от това, което чете, нещо, срещу което АБВ би възразило много категорично. Връщайки се на съгласието, което трябва да бъде постигнато при президента, според мен трябва сериозно да се прочете и промени изборния кодекс. Имаме време да направим промени в избирателния кодекс в няколко посоки. Първо, изчистване на онези дефекти, за които се вижда, че улесниха покупко-продажбата на тези избори. Например, големия брой застъпници. Една партия с 5-6 застъпници. Моля? Наблюдател. Това идва да покаже, че някой е мислил предварително за това, че по този начин може да бъде заобиколен закона. По този начин могат да бъдат купени не просто избиратели. Да се окаже въздействие върху изборния процес. На следващо място. Аз мисля, че когато променяме изборния кодекс, можем да се върнем към идеята за сериозно застъпване на мажоритарния елемент в тези предстоящи парламентарни избори. Видя се, че хората са активни по отношение на личностите. Активното използване на преференциалния вот, някъде дори резултатно, идва да покаже, че ние трябва да разширим практиката, а начина според мен е 50 на 50 смесена избирателна система, 50 мажоритарен вот, нещо, което много хора искат и сега. Разбира се, може да се направят и други действия, които да върнат поне частично, да изчистят имиджа на политиката. Например, това, което ние предлагаме отдавна, рязко свиване на субсидиите за партиите. Защото очевидно партиите участват неравнопоставено в тези избори. Едните имат и партийните държавни субсидии, имат и спонсорите, имат и медиите. И по отношение на равния старт в изборите, наистина си струва да се направи отделна дискусия, но за това аз ще говоря допълнително. И съвсем накрая, но по значение особено важно, днес обсъдихме много въпроси, свързани с създаването на партия АБВ. В края на месеца ще има конференция, на която ще дадем за първо обсъждане проекта Устава и програмната декларация на партията. Този въпрос върви в един интензивен диалог с нашите регионални структури и с коалиционните ни партньори, част от които присъстват тук. Някои от тях може да се включат и в процеса на създаването на партията. Други ще бъдат утвърдени в голямата коалиция АБВ. Казвам голямата, защото амбицията ни е АБВ не да се стеснява, а да разширява своя периметър с включването и на нови партии. Към момента аз мога категорично да оценя позитивно нашето отношение с различните формации, социал-демократи, либерали. Така че мисля, че нямаме никакво основание да се отказваме от това. Напротив, докато други партии стесняват своето присъствие в гражданския и политически сектор, ние от АБВ ще го разширяваме. Благодаря.
Благодаря. Добър ден на Радио К2. Ще ви помоля да коментирате случващото се в определена координатна система. Ще започна с това. Президентът Росен Плевнелиев заяви желание за дебат по 25-годишния преход. В същия момент господин Бойко Борисов е на посещение в Съединените американски щати. Посланникът на щатите, госпожа Рийс, пък ни предупреди за Южен поток. ДПС поискаха предсрочни избори, докато БСП поискаха задължителен вот, а също така им предстои пленум. От своя страна, вие и премиерът Орешарски заявихте все пак задоволството си от кабинета и от неговата работа. Това е координатната система. Ще ви помоля да коментирате. Благодаря.
Да,
Само не разбрах къде съм изразил задоволство от работата на кабинета.
Дълбоко погрешно.
А подкрепяхме, за да уточня, да отговоря коректно на вашия въпрос, подкрепяхме кабинета при неговото създаване и в първите месеци от неговата дейност. Давали сме идеи, опитвали сме да търсим решение на някои от въпросите, защото бяхме убедени, че идеята и практиката избори до дупка не са работещи, не са полезни за България. Но нашите очаквания и надежди не бяха оправдани. Видя се, че този кабинет определено не е работещ. Това е един слаб кабинет и не е вярно, вземайки повод от вашия въпрос, да отговоря задочно на тезата, че била изчерпана формулата за програмно експертно управление. Не е вярно. Тази формула е изначално и съзнателно сгрешена. Такава формула беше измислена, за да се подменят легитимните и демократичните, в крайна сметка, механизми за формирането на политика. Отново ще кажа, някой някъде измисли N на брой имена за министри, възложи им конкретни задачи, за които партията мандатоносител сигурно и понятие нямаше, и в крайна сметка този кабинет наистина се провали. Не резултатите от изборите, не изхабяването на формулата, провала на управлението е причината за предсрочните избори. Толкова по този въпрос, надявам се да съм бил точен и изчерпателен. По 25 годишния преход аз опасявам, че и Българската академия на науките и всички научни звена ще им трябва много време, за да проведат този така необходим дебат. Аз съм готов да отговарям на всеки въпрос, свързан с прехода, доколкото съм негов съвременник. Но може би ако президента се концентрира върху тази тема и само върху тази тема, ще бъде по-полезен на България. Да не се занимава с други въпроси, да не му отнемат времето. Мисля, че българите очакват някои други решения, които ние сме длъжни да им дадем. Прочетах за изявлението на посланика на Съединените американски щати и то ми прозвуча малко странно. Нямам обяснение за тези поредица периодични изявления на посланици, които звучат доста менторски, доста тежко по отношение на суверенна България, което е член, равностоен член на Европейския съюз и НАТО. Много моля не само посланиците, но и колеги, държавни глави, премиери, министри да оценяват факта, че ние сме равностоен член на тези два съюза. Ние сме в правото си, имаме суверенно право, така както го има Австрия, така както го има Италия, така както го имат и други страни членки на Европейския съюз, да водят преговори относно Южен поток, защото в случая ставаше дума за този проект. Ако имат нещо да ни кажат, моля. Казал съм го на друг американски посланик и сега ще го кажа и по този повод. Ако имат идея с нещо да помогнат, моля, добре дошли са. Тогава го казах по повод на Белене и по повод на диверсификацията на газовите доставки за България. В резултат на тази загриженост на някои наши приятели, Набуко не се състоя. И вместо това, ние сме заобиколени от трансадриатическия газопровод. Къде е тук ролята, къде е тук приноса, къде е реалната подкрепа на нашите партньори от Запада? Искам да я видя реално и тогава ще говорим. Само с условия, само с такива назидателни бележки няма да се съглася. Благодаря.
да ви попитам, тъй като се обявихте и за промени в изборния кодекс, като дата, кога вие смятате, че най-добре да бъдат тези предсрочни избори? И тъй като стана много модерно политиците да се канат на кафе и пред медиите, и чрез медиите, вие кого бихте поканили първо на кафе и с кого, на кого бихте приели поканата да пиете кафе по повод на предсрочните избори? Благодаря ви.
Знаете ли, пиенето на кафе е нещо приятелско, нещо интимно. Аз не влизам в тази схема. Отворен съм за диалог и аз и моите колеги с всички партии, когато става дума за диалог по ключови въпроси, част от които изборих в своето встъпително слово. Кафето в метафоричния смисъл, който беше възобновен, защото това не е нова практика за българския преход, е също елемент от задкулисието. То е само показване на една малка част, след като са проведени разговорите, след като договорките са постигнати, а ние едно от нещата, които няма да решим, но във всеки случай трябва да продоляваме, и то още сега, в контекста на новите избори, е точно това задкулисие. Изтъпвам при мисълта, че задкулисието ще роди едно ново управление, също сглобено механично, също в името на някакъв корпоративен, групов, лобистки, във всеки случай частен интерес, а не в интереса на България, така както го направиха отговорни партии в други страни. Ето и вие ме питате за датата. Датата е функция. Функция на задачите, които сме си поставили. От една страна, аз също съзнавам и съм го казал, може би преди всички, твърда, че тази дума най-често аз съм употребявал. Агонията на правителството, на управлението не бива да продължава прекалено дълго. От друга страна, ако искаме да имаме стабилно бъдещо управление, ние трябва да заложим част от решенията сега. Ето, тази посочих две теми, мога да ви посоча още 12, но не повече от 6 трябва да бъдат. Примерно демографската политика. Продължаваме упорито да мълчим, да се правим на невидяли, на разбрали, че нацията загива. Не казвам, че за 2 месеца ще решим тези въпроси. Аз ви казах, на масата неотложните въпроси, по които трябва да поставим съгласие. И тогава, вероятно, датата няма да има чак толкова голямо значение. При договорена бюджетна политика, при висока степен на съгласуване, дали датата ще бъде 20 октомври, не знам кое е събота и неделя, затова говоря на изус, или 7 ноември, датата няма кой знае какво значение. Но датата има значение от гледна точка на изборния процес. 1 септември или началото на септември, както някой го предлага. Това е дата, извинете ме, изгодна само на технологията. На майсторите на технологията Цветанов и Певски. Те си имат създадена системата. Те си имат парите, те си имат медиите, те си имат всичко. Това няма да бъде равноправен предизборен процес и кампания. На тях им трябва 10 дни, за да задействат тази система и да получат желания резултат. Партии или коалиции, както е АБВ с нашите коалиционни партньори, искаме малко време. Време, в което да стигнем до повече хора с идеите си, да агитираме, да убеждаваме, дано да спечелим доверието. Това е смисъла. В този смисъл аз съм за бързи, но не прибързани избори, ако ми позволите тази закачка.
Този въпрос, свързан с изборите и датата, Натискът датата на изборите да бъде фиксирана в рамките на месец септември цели точно това с едно доуточнение, че септември, както знаете, половин от активна България е в чужбина, на почивка. Тоест, това е елемент от стремежа вота да бъде свит само върху контролирания. Вота да бъде свит само върху платения. И това е част от общите интереси на БСП, и на ДПС, и на ГЕРБ. Излишно е мисля да уточняваме, че септември месец хората са, една част от тях, разбира се, не малка, на почивка в Гърция и в Турция. И друга ден навярно. И едно дълбоко невярно внушение, което се прави опит за реализация от страна на отдел народни представители от ДПС и от БСП, че видите ли, няма проблем, ако не приемем сега бюджет, републиканския бюджет, а бюджета бъде приет следващата година, защото харчовете по силата на закона са 1/12 от годишния бюджет за предходната. Не е така. В сегашната законова рамка 1/12 засяга само общините с неприет бюджет. Мисля, че за пръв път от много години насам това, тази законова възможност не разглежда републиканския бюджет. Тоест, ние няма как да влезем в следващата година без приет бюджет за 2015 година. Опита да се направят тези внушения са отново в порядъка да така обществото да бъде притъпено и центъра на дискусията да бъде изместен друга, не, не върху генералния провал на управлението. И една добавка само към една от причините за състоянието на енергетиката, където по оценка на експерти задълженията отиват над 3 милиарда. Имаме много странни съвпадения, аз би го квалифицирал и като конфликт на интереси, в управлението на енергийната система. Един и същи човек участва в БЕХ и в ръководството на АЕЦ Козлодуй. Друг човек участва в БЕХ и в ръководството на Мини Марица Изток. Това или са безценни кадри, които взимат по 10-15 хиляди лева за добър ден заплата, или България в такава степен няма енергиен потенциал човешки, че да е нужно едни и същи хора да са в управленския орган на републиката и същевременно да отговарят за управлението на отделни ключови за енергийната сигурност на страната ни единици. И що се касае до това, че се взимат стратегически решения, това провалено правителство и този парламент без всякаква подкрепа не могат да взимат и не бива да взимат стратегически решения, които въобще засягат националната сигурност и в сферата на енергетиката, и в сферата на сигурността. Защото се говори за взимане на решение от това правителство, от този парламент за обновление на отделни войскови структури на българската армия. Тук президента не случайно неколкократно повтаря, че за това трябва да има широк дебат. Той пропуска да каже, че още миналата година март той лично предложи и може би трябва да го качим на сайта на АБВ, да се направи една сериозна отговорна дискусия тогава с разчет за парламентарни избори май месец сега. И ми е много интересно как сега изведнъж на същото мнение с известно забавяне се оказаха и Сергей Станишев, и Люци Местан, и Бойко Борисов, даже и Николай Бареков, който претърпя странна еволюция. Преди 10 дни беше за Народна република България, от оня ден е за монархия. Но това не пречи и той да проявява така проблясци на разум в определени моменти.
Ако позволите, само още едно значение по темата за датата. Така както сме подкарали, септември ще бъде май. Правейки аналогия с казаното от поета, но най-вече с стремежа на някои сили да повторят 25 май през месец септември в ранната есен. Резултатите от 25 май.
Казахте, че е добре да се изработи една декларация на националното съгласие. Според вас, в какъв формат трябва да бъде изработена тя? Кои да са участниците? По какъв критерий да се подберат те? И смятате ли, че може по такива ключови въпроси да се постигне едно мнение, примерно развитие на енергетиката, като знаем, че основни политически сили са на коренно противоположни мнения? Каква ще е ролята и мястото на АБВ в сегашната предизборна ситуация? И смятате ли, че във вторник на Позитано ще има оставки?
Вижте, аз нямам претенции за формата, който държавният глава ще покане. Ако постигнат съгласие и без АБВ да участва, ние няма да ревнуваме. Само ще го приветстваме. Ние сме готови да дадем своята позиция. Ето, както без да участваме, без да имаме депутат в Европарламента, към нас се обърнаха във връзка с формирането на обща позиция на българските евродепутати, с формирането на българския национален отбор, така да се каже, и ние изпратихме своя най-обща позиция, готови сме да даваме мнение и за бъдеще по конкретни въпроси. И това ще бъде наша линия за бъдеще. Но естествено, че би трябвало да се използва потенциала на такива формации, каквато е АБВ. И на други извън парламентарни партии и коалиции. Не съм сигурен дали ще бъде постигнато съгласие, но трябва да се опита. Не може да се откажем от нещо, без да сме опитали. Или можем да се опитаме да постигнем съгласие по максимален брой въпроси. Имало е случаи в консултативния съвет, във времето, в което аз съм ръководил този орган, пък мисля, че и при президента Плевнелиев, на консенсус минус един. Една партия не е съгласна. Това също е доближаване до нещо по-реално, по-важно, по-значимо за България. Във всеки случай е по-добро, отколкото нищо правенето, на което сме свидетели в момента. Що се отнася до оставките на Позитано, не знам дали началника на транспортния отдел няма да подаде оставка или някоя друга ключова фигура. Но не искам, наистина не искам да се занимаваме с този въпрос ние от АБВ, не искаме да наливаме масло в огъня, защото това е въпрос, който суверенно трябва да се реши от социалистическата партия. Искаме се да вярвам в здравия разум на българските социалисти, това число и на тези, които са на ръководна работа. Въпросът не е в оставките. Въпросът е в дълбоката, толкова необходима промяна, идейна, организационна, по отношение на отварянето на левицата. Една или две оставки няма да решат този въпрос. Но оздравяването и перспективите на левицата изискват, разбира се, и такъв процес вътре в социалистическата партия. Но по въпроси на Позитано до тук ние няма да се занимаваме. Ще коментираме политики. Ще спорим и с ГЕРБ, и с БСП, и с ДПС по политики, но по такива въпроси, които са от вътрешно организационен характер. Много ви моля, не ни провокирайте, защото общото мнение, становище на АБВ е, че трябва да се въздържаме от такива коментари.
Добре, благодаря. Хубава неделя ви пожелавам, независимо дали е работна или почивна.
Вие слушахте запис от пресконференция след националното съвещание на АБВ, която се проведе на 8 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.